Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
1 липеня сёння Феадул у народном календары. Вітаю і запрашаю. Народ звязваў свята Феадула з падрыхтоўкай да жніва. Казалі, Феадул на двор зазірнуў, пара сярпы зубіць, тачыць, да жніва рыхтавацца загадзя. А калі рыбку лавіць, то ўлетку лепшы клёў бывае ўслед за світанкам, сярэдню вечар і горшы сярод дня. 1 ліпеня верхавіна лета. Верхавіна лета ўсё прыбярэ, кажуць у народзе, і самым высокім днём лічыцца першы. Даўно для чалавека самы знакомы шлях быў да ваколіцы, а далей блізкі лес і балота ды суседняя вёска. Але гэтыя шляхі пачыталіся ўжо няблізкімі, небяспечнымі. Усё, што знаходзілася за блізкім лесам, за блізкім балотам, часта ўжо звалася Трыдзявятым царствам. А вось верхавіна лета, яна па старадаўніх павер'ях можа адкрыць далёкія прасторы зямлі, моры, акіяны і ўсе цуды, якія на белым свеце бываюць. Кажуць, калі апоўдні на верхавіне лета сплесці з галінак бярозы вянок, ды не з маладзенькіх, а з дужых, вызімаўшых, то праз гэты вянок, устаўшы на бераг ракі, можна ўбачыць родных, якія невядома дзе галаву прытулілі. Са ўсіх мясцін сыходзілі мужыкі, браты, жаніхі абараняць родную зямлю на поле бітвы, якое даўно полем гонару звалася. Не ўсім наканавана было вярнуцца ў бацькаву хату, і не прыйшоўшых, закінутых у далёкую далечу, нябожчыкаў на поле бітвы. Можна было па народным павер'і ў гэты дзень убачыць, разумова атуліць травой, па звычаі праваслаўным перахрысціць крыжом. 1 ліпеня апоўдні сонца запавольвае ход і час замірае. Птушкі не спяваюць, лісце не шамаціць. Сыходзіць з месца святло і сцежка, што ад усякай хаты бяжыць, цямней здаецца, хоць ні адна хмара не вісіць на небе. Цякучыя воды спыняюцца, і ясна толькі горкае жаданне маці і ўдов і нявест заступіць дарогу ліхалеццю. І калі што здаралася з родным, блізкім, каханым, плялі бабанькі з бярозы вянок і з надзеяй глядзелі праз яго з крутога берага. На верхавіне лета сонца без агню гарыць, разгар сенажаці, час багатай, святланоснай расы, аб якой складаліся ў народзе былі і небыліцы. Памыешся перад пакосам расой, станеш красой. Сенакосная раса і сутулага выправіць, і здароўе выпрастае. На той сенакосная раса, каб сталі зарчэй вочы. На сонцы сукенка вылінвае, а паляжаўшая на ранішняй расе прыгажосць ад світанку прымае. На траве раса лягчэй ходзіць каса. Надыходзіць час сенозарніцы. Той дзяўчыны, той бабанькі, якая, захоўваючы звычай даўніны, збірае да далёкіх сенакосных угоддзяў сям'ю. Без мітусні, не парушаючы звыклага рытму жыцця, яна складае ў кошык, звязвае ў вузлы тое, што было неабходна ў далечыні ад хаты, без лішку, але ў дастатку. Харчовыя запасы, посуд для падрыхтоўкі на вогнішчах ежы, коўдры, хусткі, ручнікі. Не забывае і аб леках, якія нярэдка былі неабходныя на сенажаці ў далечыні ад хаты. Ад сонечных апёкаў, ад боляў у паясніцы, ад укусаў казурак. Ад яе умення сабрацца на сенажаць залежыць не толькі зладжанасць працы, якая мае быць, але і нарыхтоўка корму на зімовую пару для хатняй скаціны, забеспячэнне харчаваннем на ўсю зіму сям'і, захаванне здароўя дамачадцаў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.